Milí posluchači, posledně jsme si četli, jak Pán Ježíš sám o sobě mluvil jako o chlebu života. Řekl, že je třeba jíst tento chléb, tedy jíst jeho tělo. Jeho posluchače to tehdy zarazilo. Jsme v 6. kapitole Janova evangelia, přečtu vám úsek od 52. verše. Židé se mezi sebou přeli, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo? Ježíš jim řekl, amen, amen pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den, neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. Zvláštní slova, vidíte. Ani nás neudiví úžas anebo hněv tehdejších posluchačů Pána Ježíše. I dnešního čtenáře napadají nejrůznější otázky. Křesťanského posluchače navíc jistě zarazí podobnost těchto slov s ustanovením Večeře Páně, k němuž ovšem došlo až mnohem později. Náš John Vernon McGee má za to, že tato slova Pána Ježíše s památkou Večeře Páně nesouvisejí. Jeho názor vychází zejména z toho, že v řeckém originále našeho textu je použito pro výraz tělo slova sarx, zatímco při popisu ustanovení Večeře Páně zvolili všichni evangelisté zhodně řecký termín soma. Kromě toho vidí náš učitel rozdíl mezi citovaným textem a okolnostmi ustanovení Večeře Páně v tom, že tady Pán Ježíš oslovuje jednotlivce, kdežto při poslední večeři mluvil k celému společenství učedníků. Bez pochyby jsou mnozí, kteří s názorem Vernona McGee nemohou souhlasit a svoje stanovisko i dobře biblicky zdůvodňují. Pojďme se ale podívat na něco, na čem se jistě všichni poctiví čtenáři písma zhodnou. Pán Ježíš tady mluví o duchovních principech života a o zásadním významu svých slov. Nahlédněme o několik vět dál. Ve verši 63. Pán Ježíš říká, co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Kristova slova představují ducha života. Na nich záleží, protože život v nich obsažený není omezen jen na čas mezi pozemským narozením a smrtí. Tím podstatným nebeským darem, darem lidstvu, není mana nebo chléb, který jedli Izraelci na poušti a která na chvíli zahnala jejich hlad. To byl jen předobraz chleba života, Božího syna. Ten přišel, aby umožnil záchranu každému z lidí, aby zemi naplnil skutečným životem z Boha. Přirovnání k chlebu je v našem textu velmi případné, nejen v tom, že chléb jako základní potravina je přímo symbolem nepostradatelnosti. Myslím teď i na potřebu jíst chleba, jak o tom Pán Ježíš ve své řeči mluvil. Nestačí chleba získat, nestačí ho mít, nestačí jej slavnostně položit na krásný úbrus doprostřed stolu. Chleba se musí dostat a každodenně znovu a znovu dostávat do našeho nitra. Musí plnit celou naši bytost. Jen tak přinese svůj užitek. A stejně je to i s vírou v Pána Ježíše Krista. To není jen názor, pro který se člověk rozhodne, protože se mu zdá lepší než jiné názory. Vztah k Pánu Ježíši Kristu, který začíná podle slov Pána Ježíše znovu zrozením, je bytostná proměna člověka. Je to změna myšlení, je to přestavění žebříčku hodnot. Je to záměna životního stylu za nový. Prostě naprostá obnova osobnosti. ale nad to nade všechno víra v Pána Ježíše je společenstvím, anebo přímo přátelstvím s Bohem. A přátelství to také proniká lidskou bytost až do poslední žilky. To není nic, co by mohlo zůstat jen tak na povrchu. Tedy na kvalitu tohoto vztahu mezi člověkem a Bohem ukazují Kristova slova o chlebu a nápoji, nebo o jeho tělu a krvi. Tento vztah je skutečně základem života, který přesahuje až za hranice času. To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte, co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve. Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. To jsme se vrátili zpátky k 59. verši v 6. kapitole Janova evangelia a přečetli jsme také čtyři následující. Slova, o kterých mluvíme a přemýšlíme, zněla v synagóze v Kafarnaum. Tady býval Pán Ježíš docela často. Kafarnaum bychom možná mohli nazvat jeho hlavním stanem. I když Pána Ježíše v městě Kafarnaum znali, nebo možná spíše právě proto, že ho dobře znali, jeho slova o chlebu života je zarazila. Zděsili se jich. Nebyli prostě schopni je přijmout. Náš text přitom nazývá tehdejší posluchače Pána Ježíše učedníky, protože v tu chvíli se od něj všichni učili. Vidíme, že i mezi učedníky, mezi jeho aktivními a dobrovolnými posluchači byli takoví, kteří nakonec jeho slova nedokázali strávit. Pán Ježíš ukazuje, že tvrdost slov o chlebu života je jenom začátkem potíží, se kterými se musí vyrovnávat lidé, kteří touží po poznání Božího království. Jinou Boží království skutečně není z tohoto světa. A mnoho jeho zásad se pozemským principům příčí. Člověk si při čtení těchto řádků uvědomí, jakou milostí bylo Kristovo vyprávění v podobenstvích. Kdyby Pán Ježíš mluvil o nebi nebo nebeském království přímo, nemohl by jeho poselství přijmout vůbec nikdo. Vždyť jeho slova ukazují k duchovní podstatě věcí, jeho slova jsou skutečně nesena duchem a odkrývají vůbec základní principy života. Pro přirozeného člověka není snadné jim uvěřit, však na to ukazují i další verše našeho textu, 64 až 66. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. I mezi učedníky tedy byli takoví, kteří nedokázali věřit. Byla to skupina těch, kteří prostě odešli a už se mezi jeho posluchači neukázali. A pak to byl i Jidáš, ten, který ho později zradil. Evangelista Jan nás upozorňuje, že slova Pána Ježíše se vlastně týkají především jeho samého, ale Jidáš zatím nijak nereaguje. dále zůstává v té nejdůvěrnější skupině 12 nejbližších učedníků Pána Ježíše. Abychom si dokázali zasadit slova o těch, kteří nevěří, do správných souvislostí, připomeňme si už dříve citovaný výrok Pána Ježíše: kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. 37. verš v naší 6. kapitole Jana. Teď vidíme některé odcházet. Neodcházejí, protože by je Pán Ježíš vyhnal. Odcházejí na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí. Nebyli ochotni podřídit se Kristovým slovům a raději sami odešli. Když si přečteme další verše našeho textu, uvědomme si situaci, ve které se nacházíme. Pán Ježíš skončil svoji řeč v synagóze v městě Kafarnaum, stojí obklopen skupinkou svých 12 nejvěrnějších přátel a z početného zástupu posluchačů mnozí rozhořčeně odcházejí. Odcházejí, aby se mezi jeho příznivce už nikdy nevrátili. Pro každého řečníka by to rozhodně byla vrcholně nepříjemná chvíle. V 67. verši si ovšem čteme: Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Pán Ježíš se ptá i svých nejbližších přátel. On u sebe skutečně nikoho nedrží násilím. Chcete odejít? Cesta je volná. Volná, ale bez cíle. Petr to vyjádřil velice dobře. Ke komu bychom mohli jít, pane? Co jsou všechny nabídky světa oproti tobě, tobě? Co znamenají všechny poklady světa proti životu, kterým je Pán Ježíš Kristus sám? Všimněte si toho, on neříká: pane, kam bychom šli, ale ke komu bychom šli. Moderní doba je plná hledání jiných cest. Naše postmoderní současnost je poznamenána zklamáním z marného hledání. Místo aby přiznala, že lidé většinou hledali na špatném místě, nebo taky vůbec nehledali, raději tvrdí, že veškeré hledání je marné a že nakonec všechny cesty vedou k jakémusi cíli. Petr tehdy viděl lépe. Ty máš slova věčného života. Není marné hledat. Hledat je nesmírně potřebné, ale je třeba hledat na správném místě. Petr vyjádřil to, co učedníci poznali vírou. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Jsou určité věci, které se jinak než vírou prostě poznat nedají. Věci tohoto světa můžeme pozorovat, měřit, analyzovat, počítat, vnímat smysly nebo pomocí nějakých přístrojů a tak podobně. To je nakonec úkol, který máme od Boha, zkoumat tento svět, ale věci Božího království, ty se našemu zkoumání vymykají. Tam nám zůstává jen dvojí, Boží zjevení a k tomu naše víra. Kde se tyto dvě věci setkají, tam se otevírá poznání neobyčejných věcí. Poznání Pána Boha a jeho království. 70. a 71. verš 6. kapitolu Janova evangelia uzavírají. Ježíš jim odpověděl: nevyvolil jsem si vás 12, a přece jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského, ten ho totiž měl zradit. Jeden ze 12. Jidáš Iškariotský je doopravdy velkou záhadou. Je to jeden z vyvolených apoštolů Pána Ježíše Krista. A přece je ďábel, který svého mistra zradí. Kolikrát mu Pán Ježíš dával příležitost postavit se na jeho stranu, rozhodnout se pro něho. Vždyť Jidáš byl svědkem celého Ježíšova tříletého působení. Nedokážeme vysvětlit zlo takového rozměru, které se rozhostilo v jeho srdci. Zlo v sobě vždycky skrývá tajemství, proto i Jidášova zrada je zahalena jistým tajemstvím. To je jeden z důvodů, pro které je zlo pro lidi tak přitažlivé. Když vás vybídnu k představě rovné hůlky, představíte si ji snadno, je prostě rovná. Zkuste si ale představit hůlku křivou. Jak bude vypadat? Kdybychom teď všichni svou představu nakreslili, získáme obrovské množství různých obrázků. Hůlka může být křivá miliony různých způsobů. Víte, zlo v sobě skrývá mnoho křivolakých tajemství. Přiznávám se, že když sleduji toho zvláštního muže, Jidáše Iškariotského, jak procházím stránkami písma, je pro mne těžké pochopit, natož vysvětlit, co se odehrávalo v jeho nitru. Je to však varovný, odstrašující příklad pro každého z nás. Šestá kapitola našeho evangelia Janova se věnovala působení Pána Ježíše Krista v Galileji. Sedmá kapitola, kterou teď právě otevíráme, na to ve svém počátku navazuje, ale později nás přivádí do Jeruzaléma. Potom chodil Ježíš po Galileji. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. V posledním roce svého pozemského působení Pán Ježíš omezil svou činnost na území Galileje. Do Judeje nechodil, protože mu tam začínalo jít o život. Přední náboženští činitelé se už domluvili na tom, že ho zabijí. Pán Ježíš ovšem ví, že čas jeho smrti ještě nenastal. Ještě musí nějaký čas učit zástupy a především připravovat své nejbližší učedníky na jejich pozdější úkol, na velké poslání, na budování církve. První verš sedmé kapitoly obsahuje podle našeho učitele doktora McGee období asi 6 měsíců Ježíšova galilejského působení. Dalším textem sedmé kapitoly se pak dostaneme do posledního podzimu pozemského života Pána Ježíše. Takže po pořádku, druhý verš sedmé kapitoly. Byly blízko židovské svátky stánků. Do galilejského působení Pána Ježíše zasahují poslední velké židovské poutní svátky v roce. Svátek stánků. Židé dodržovali 3 poutní svátky, při kterých se měl každý židovský muž ukázat v jeruzalémském chrámu. Svátky stánků byly posledními z nich. Jejich ustanovení a popis bychom našli ve 23. kapitole 3. knihy Mojžíšovi. Svátky stánků byly radostnou slavností sklizně, při které si Izraelci připomínali podivuhodné vysvobození z Egypta. Stavili si přitom chýše z větví, ve kterých po dobu slavnosti bydleli. K průběhu slavnosti patřilo také troubení a obětování 70 bíčků. V chrámě byla obřadně vylévána voda a v poslední den svátku vždy 2násobné množství než v předcházejících dnech. Židé si tak připomínali, že Pán Bůh dal jejich předkům na poušti vodu ze skály. V Jeruzalémě brali vodu z rybníka Siloé a spotřebovali jí mnoho sudů. V průběhu oslav se také ve vnitřním chrámovém nádvoří konaly pochodňové průvody. To bylo zase na památku ohnivého sloupu, který vedl izraelský lid pustinou v noci. Novozákonní církev vidí v oblakovém i ohnivém sloupu, které ukazovali Izraeli cestu pouští, předobraz Pána Ježíše Krista. Vůbec ve všech starozákonních slavnostech církev rozpoznává určité odkazy na vykupitelské dílo Spasitele světa. Všechny slavnosti Izraele také v tomto ohledu už došly svého naplnění, kromě jediné. To je právě zmiňovaná slavnost stánků. Svou radostností a připomínkou příbytků ukazuje i církvi k nebeskému domovu, který Pán Ježíš chystá pro své věrné. Jeho bratři mu řekli, jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. 7. kapitola Janova evangelia, verše 3 až 5. Protestantští teologové se tady bez výjimky shodují, že se jedná o rodné, tedy tělesné bratry Pána Ježíše Krista. Jejichž jména uvádí 13. kapitola evangelia podle Matouše. Jakub, Josef, Šimon a Juda. Zatím Pánu Ježíši tito jeho bratři nevěří a nepřijímají jej jako Božího syna. Jednou se to ovšem změní. Jakub a Juda se stanou pisateli dvou biblických epištol. Ale zatím ve svém bratrovi vidí jen jednoho z židovských učitelů. Vybízejí ho, aby udělal něco pro zvýšení své popularity v celém národě. Jejich rada je ale pro Pána Ježíše naprosto nepřijatelná. On rozumí souvislostem, on zná svou vlastní budoucnost. Dobře rozpoznává čas, který je či není vhodný pro jeho veřejné působení. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. 6. verš. Člověk se nejednou nechá nadchnout nějakou myšlenkou a často pak jedná zbrkle, ukvapeně. Známe to asi všichni z vlastní zkušenosti, ale Pán Ježíš je jiný. Ví, že jeho čas teprve přijde a tak říká, můj čas ještě nenastal. Pán Ježíš dovede být trpělivý. Nebude si získávat přízeň lidí tím, že by vycházel vstříc jejich přáním. Vždycky jednal tak a tehdy, jak to žádala otcova vůle. A v 7. verši pokračuje, vás nemůže svět nenávidět. Mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galileji. Pán Ježíš tedy svoje rozhodnutí neposlechnout bratrskou radu i zdůvodňuje. Jeho okolí se k němu začíná stavět nepřátelsky. Samozřejmě jeho bratrům žádné nebezpečí nehrozí, oni tedy mohou do Jeruzaléma odejít i hned. Ale Pán Ježíš zatím zůstane v Galileji. Proč se objevilo nepřátelství vůči Pánu Ježíši Kristu? Protože se projevoval jako světlo světa. V jeho přítomnosti jakoby najednou všechno špatné vystupovalo na povrch. Skrytá tajemství zla byla v lidech odhalena. Není už možné nic předstírat. Je odhalen hřích. A to lidé nemývají rádi. Člověk si mnohdy na svém hříchu dokonce zakládá, anebo ho aspoň tajně miluje. Pán Ježíš hřích odsuzuje už svou pouhou přítomností, svým životem. V lidech tím vyvolává nepřátelství vůči sobě samému. Lidské nepřátelství je důsledkem zkaženosti lidského srdce. Dá se s tím něco dělat? Připomeňme si na závěr příběh Saula z Tarsu. Bojovný farizeus rozhodnutý vyhladit všechny stoupence učení toho Ježíše Krista. Ale pak se setkal se vzkříšeným Kristem a jeho život se od základu změnil. Stal se z něho apoštol pohanů, který pak vyznává: život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galackým 2. kapitola, verš 20. Vydal sebe samého za mne. To je klíč ke změně vztahu mezi člověkem a Bohem. Taková láska dokáže otevřít srdce i toho největšího lidského nepřítele.